обществените поръчки, които се вземат от тези фирми и прочие. Известна е гъстата мрежа от компании, най-вече с офшорни регистрации, която е изплетена около КТБ и която позволява да се прехвърлят собствености, активи, финанси, така че да се загубят техните следи. Аз искам да говоря обаче за нещо друго. И затова съм избрал един сегмент от цялата тази история. Един сегмент, който доста отдавна е широко известен. Но някак си журналистите и политиците се пазят да говорят за него. И до този момент не е казван в прекия смисъл на думата. Става дума за това, че фалитът на КТБ е изкуствено предизвикан фалит. И в този изкуствено предизвикан фалит много голяма роля имат някои основни български институции, като Българската прокуратура и Българска народна банка, в по-малка степен Комитета за финансов надзор и българските тайни служби, по-специално финансово разузнаване. Защо смятам, че това е така? Първо бих искал да ви обърна внимание на следната дребна подробност. Както се знае за лошите практики в КТБ, така и никой не е предприемал нищо до един много строго определен във времето момент, до началото на юни 2014 година. Редно да си зададете въпроса защо, на какво се дължи тази безнаказаност или поне тази недосегаемост на хората, които управляват банката и които са свързани с нея. На едно много просто обстоятелство на олигархичния тандем, който де-факто управляваше България в този период, на дуото Цветан Василев, Делян Пеевски, които стояха като кукловоди над правителството на Орешарски. И когато се стигна до конфликт между тях, когато това съгласие изчезна, на практика се срути както правителството, така и самата банка. Другото, което е много интересно, всъщност при разпада на КТБ, при атаката срещу тази банка, българските институции, буквално като един, застанаха на страната на единия от двамата олигарси. Тук не си мислете, че единия е по-добър от другия. Няма такова нещо. Всички в тази история са черни или сиви. Няма бели души в сагата КТБ. Но това е единство на институциите при тази атака срещу банката е силно впечатляващо. Тя говори за това, че те продължават да изпълняват интересите и заданията на определени български олигарси и да служат като тояга, с която те се разправят със своите така или иначе възникнали противници. Всъщност атаката срещу КТБ е стартирана от българската прокуратура. Това е, струва ми се, предално ясно. Можем да кажем, че началото започва с мита за подготвеното убийство на Делян Пеевски, с ареста на трима невинни български граждани, които са набедени за това. Като имате предвид, че данни за подобно деяние няма по линията на тайните служби и че сигналът всъщност е подаден от шефа на охраната на Делян Пеевски, който сега е, ако не се лъжа, негов съветник в Народното събрание. Продължава се с други подобни странни неща, свързани с сигнала на протестна мрежа, който е използван в случая, но забележете, този сигнал се отнася до трима човека. Както до Цветан Василев, така до Делян Пеевски, даже по-голямата част от данните, които са в сигнала, се отнасят до Делян Пеевски, а и до Николай Бареков. Атаката е задвижена въз основа на този сигнал, ползван като индулгенция, единствено срещу банката. Другите двама са забравени. Нещо повече, оказва се, че Делян Пеевски е нещо като свещена крава и в крайна сметка прокуратурата започва разследване срещу самите автори на сигнала. А на 13 юни атаката срещу КТБ влиза в решителната фаза. В нея се включват националните медии, българското национално радио, примерно съобщава, че Цветан Василев се разследва за поръчителство на убийството на Пеевски и че се провеждат обиски в офиси на КТБ. Такива наистина се провеждат, може би не точно в офисите на КТБ, но в офисите на сградата на цар Борис III, в която се намират и много от офисите на фирмите на Цветан Василев. Това е много ясен знак за вложителите. Теглете си парите, защото банката ще фалира. Този знак бива потвърден с сагата с изтеглените за един ден 206 милиона от банката, която също се оказва балон, който не отговаря на реалността. Казва се, че тези пари изобщо не са изтеглени за един ден, а са теглени в продължение на години. И накрая вече се свършва с анонимния сигнал по отношение на Цветан Гунев, за това, че срещу него тече разследване. Това препотвърждава отново версията, че вложителите не могат да имат доверие на тази банка. Тъгленията продължават с ускорен темп и се стига до ситуацията, при която те стигат повече от 900 милиона в рамките на една седмица, което е към 15% от активите на банката и което е акт, на който нито една българска банка не би могла да удържи. Така се стига до поставянето на КТБ под специален надзор. Но подходът, който е избрано от БНБ, а именно да бави решението за съдбата на КТБ повече от 3 месеца, без да предприема нищо в буквалния смисъл за оздравяването й, не е точно глупав. Той е по-скоро престъпен. Това е механизмът, чрез който се обезкръвява на практика банката и чрез който се стига до тази грандиозна финансова дупка от 4,2 милиарда лева в активите на тази банка. Всъщност това не са пари, които са изнесени, които са дадени като кредити и не се връщат. Няма такова нещо. Към момента на поставянето на банката под особен надзор, над 90% от тези кредити са редовно обслужвани. И забележете, има два консолидирани отчета на БНБ за КТБ. Единият е на 30 юни 2014 година, си реч правен 10 дни след като всички банкови операции са спрени. И банката се управлява от квестори, които впрочем са и подписали този доклад. Според него общата оценка на активите на банката възлиза на малко по-малко от 7 милиарда лева. Според втория консолидиран и одобрен от БНБ отчет на 30 септември 2014 година, активите са се свили до малко над 2 милиарда, а пасивите са станали 4 милиарда и малко над 400 хиляди лева. Салото показва, че банката излязва на червено с над 4 милиарда лева и точно тази сума е сервирана на нейните вложители, на българските данъкоплатци, на потенциалните инвеститори, за да се постигне съответния шокиращ ефект. Да се разбере, че собствениците на КТБ и нейните банкови директори са най-големите разбойници в световната история, оздравяването на самата банка е кауза пердута. При това положение би следвало да си зададем един основен въпрос. Какво точно се е случило с тази банка между 30 юни и 30 септември 2014 година? За да заедне такава огромна финансова дупка. Отговорът е много прост. Нищо. Да, в буквалния смисъл на думата нищо. От това време, през този 3-месечен период, банката не работи, не раздава кредити и не приема депозити. Търпи загуби, разбира се, както всяко предприятие което е преустановило внезапно своята дейност, но тези загуби са много по-малки от грамадната трудно смиваема пропаст, зайнала в баланса. И така единственото, което се е случило междувременно, е одитът на Deloitte България ООД, Ernst & Young Audit ООД и АФА ООД. В отношение на КТБ се прилага нова аудиторска методология, която до този момент не е прилагана спрямо нито една банка в България, според мен и в Европа. И слава Богу, че не е, защото ако беше приложена, мащабите на банковата катастрофа щяха да бъдат много по-големи. Според доклада на квесторите с заповед от 20 август 2014 година е приета политика за определяне на загуби по обезценка на финансови активи, също така и нова методология за определяне на обезценки на индивидуална база. Самата оценка на активите е извършена по стандарти, които не представляват одит на финансова информация. И дори не попадат в обхващане на ангажименти, които изразяват сигурност и се регулират от международните стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност. Самите фирми подчертават това, че дават само експертни мнения и не могат да гарантират никаква сигурност в собствените си заключения. Какво се случва всъщност? И защо кредитите, които банката е раздала, от обслужвани малко по малко се превръщат в необслужвани, предсрочно изискуеми и безнадежни? В това отношение имаше едно мнение на Кольо Парамов, което според мен е доста точно за манипулацията, която се извършва с КТБ. Всъщност, от момента, в който банката е затворена, самите възможности да се обслужат тези кредити рязко намаляват. И естествено, когато имате една фирма, която дължи някакви пари на банка, за която перспективата е ясна, че тя ще пропадне, нейните собственици престават да плащат сумите по тези кредити. Това е напълно естествена реакция. Да не говорим, че тук имате и плашещи ефекти от страна на самите квестори, които изискват от фирмите, получили кредити, да предоставят веднага на банката обезщетенията, които са стоят срещу тези кредити, както и да дадат данни за финансовото си състояние 5 години назад и в перспектива, което естествено работи за това повечето компании да не дадат подобен отговор. Това не даване на отговор става причина за обезценката на самите кредити. И то за много, много голяма част от тях. Става дума за 82 експозиции от общо 177. Като доводите на аудиторите за тяхната обезценка се базират на липсата на информация за наличните парични потоци, които могат да се генерират от кредитополучателите, поради което кредитите са обезценени на 100%. Това обезценяване означава, че провизиите на банката, т.е. сумите, които трябва да гарантират този кредит, нараства с самата сума на кредита. И така малко по малко се генерира цялата тази сума от 4,2 милиарда лева. Истината е, че Националната банка и нейния управител използват всъщност като престижен щит и непрозрачна завеса експертните заключения на Ernst & Young, Deloitte и АФА, за да може под тяхно прикритие и в известен смисъл дори от тяхно име да бъде фалирана КТБ. Това е станало като в процедурата за поднесъстоятелност е употребен незаверен одитен доклад, направен въз основата на експертиза, която по условия не може да бъде използвана за вземане на решение за обезценка и удостоверяване на финансова несъстоятелност. Именно тази хватка е причина за дълбокото засекретяване на тези експертизи, които никой до този момент, освен може би главния прокурор господин Цацаров, не е виждал. Става дума за наистина огромна манипулация и за да ви стане ясно за какво става дума, ще ви цитирам откъси от доклада на Ernst & Young. В него можем да прочетем следното. Предоставените от нас услуги по своята същност са консултантски. Услугите не представляват одит или друг ангажимент, извършен в съответствие с международните аудиторски стандарти или международните стандарти за ангажименти за извършване на преглед. Съответно, ние не изразяваме мнение или каквато и да е друга форма на сигурност по счетоводни въпроси, финансови отчети или друга финансова информация или вътрешни контроли като част от услугите. Ние сме извършили договорените в писмото за поемане на ангажимент с дата 5 август 2014 година анализ и оценка на основни балансови позиции, резултатите от които са обобщени в настоящия доклад. За допълнително пояснение относно разбирането на този доклад в обхвата на ангажимента ни не се включва и следователно ние. Не сме извършвали процедури и не включваме изчисления и коментари относно ликвидност, капиталова адекватност или неспазване на регулации и законови изисквания относно собствен капитал. И големи експозиции към свързани лица, нито процедури относно собствен капитал и големи експозиции към свързани лица, нито процедури относно спазване на други регулаторни и законови изисквания. Не сме извършвали процедури относно деривативи, подчинени пасиви, приходи и разходи и всякакви други отчетни обекти извън посочените в писмо за поемане на ангажимент от 5 август 2014 година. И най-важното. Нашият доклад не е предназначен за използване като доказателство или като друго експертно заключение в съдебни и други производства. Всичко, на което се позовава БНБ при отнемане на лиценза на тази банка, включително и по отношение на съдебните дела, които са водени по този повод, е свързано именно с тези доклади. Може би най-драматичното несъответствие с закона при процедурата за отнемането на лиценза на КТБ, липсата на доклад на квесторите за текущото състояние на банката, какъвто те са задължени да направят по силата на член 121 от ЗКИ. Това просто не е сторено. Такъв легитимен доклад няма и следователно цялата тази процедура не би трябвало да бъде легитимна. Друг и според мен е много важен аспект от сложните отношения между БНБ и поставената под надзор КТБ са твърдоглавите откази на ръководството на Националната банка и преди всичко на Иван Искров да приеме като перспективна реалност шанса КТБ да бъде оздравена. Той всъщност си играе по някакъв начин с многото казвания, че може да се пристъпи към такава рекапитализация на банката. Твърди непрекъснато, че няма никакъв реален план, въпреки че такъв има. А че не е ясно доколко консорциума, който представя такъв план, е легитимен и представлява всички акционери в банката и прочие и прочие неща. Докато в крайна сметка се стига до момента, в който всички опити за рекапитализация са вече обречени. И накрая още един последен момент, който ми се струва важен с оглед на действията на прокуратурата по отношение на КТБ. Всъщност има двама основни свидетели, които казват най-важните неща за КТБ, защото са били изключително близки с Цветан Василев. Това са Бисер Лазов и Теодора Танева. И после се оказва, че същите тези лица играят много активна роля в разграбването на имуществото на КТБ. Примерно чрез фирмата Евробилд 2003 година ЕООД, чрез която Бисер Лазов на практика си присвоява не друго, а самата сграда, в която се намира централата на банката и в която се намира банката на Буров някога. Много странното е, че има още доста такива сделки, които са описани в разследването, но много странното в случая е, че по сметките на Евробилд не пристигат никакви пари от тези сделки, първо. И второ, че самата Евробилд е един от най-сериозните длъжници на КТБ с дълг от 85 милиона. Така че виждате, че става дума за един доста сложен и бих казал доста противен процес. Тъй, че може би има какво да се научим от всичко това, което се случи с КТБ. Най-малкото, защото настъпваме мутиката за втори път. След банковата катастрофа от 96-97 година. И в двата случая имаме много сродни елементи. Имаме икономическа групировка. В единия случай тя е мултигруп, във втория случай е формирана около дуото Цветан Василев, Делян Певски. Имаме банки в единия случай, като Кредитна банка, да речем, като Българбанк при катастрофата 96-7 година, които са източвани от тези групировки. В случая имаме КТБ. И имаме политическо представителство на тези групировки, което забележете. И в двата случая едно и също, и това е ДПС. И още нещо, което ми се струва също така важно. Аспектите на цялата тази сака с КТБ нямат само български измерения. Самата банка е създадена чрез сътрудничество между Българската външно-търговска банка и една от най-големите руски банки по това време. А и първоначално се наричала Българо-съветска финансова къща Булсов Инвест, която обаче извършва целият набор от банкови услуги точно в този период, в който се създавани примерно външните наявни фирми, в който са извеждани капитали от България и в който се подготвила перестройката през следващите години, в края на следващите години, през 89-та година. С всички икономически аспекти, които са свързани с нея. По-късно тази българо-руска връзка се възражда вече с участието на VTB Capital в най-основните сделки, които са вършени чрез КТБ. Това са сделките за Булгартабак и БТК. И в крайна сметка се оказва, че дори след като банката се разпада и след като нейният собственик прави опити да продаде част от активите си, те отново попадат в ръцете на хора, които са много, много пряко свързани с Путинова Русия. Така че това е също един от много важните аспекти в казуса КТБ. Като имаме предвид, че от самото начало тази банка е ориентирана към две сфери на българската икономика, към енергетиката и към оръжейния бизнес. И от тази гледна точка шанса да се окаже, че тази банка всъщност е осъществявала конкретни геополитически интереси. Тя, между впрочем, е била мислена и като банката, която ще оперира с парите по проекта Белене. По-късно, вероятно, се е мислила и като банката, която ще оперира с парите около пропадналия проект за Южен поток. Това са неща, които вече изваждат казуса в една геостратегическа сфера. Това е най-общо, което бих искал да ви кажа. Не искам да ви изяждам времето за въпроси. Имате думата. Да?
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Сугарев, кои са най-важните политико-икономически причини за кризата в КТБ според вас и вашето изследване и какви ще бъдат институционалните последствия за развитието на държавата от аферата КТБ? Имам още няколко въпроса. Може ли според вас Корпоративна търговска банка да продължи да функционира без парите на държавните предприятия, концентрирани в нея и кои са лицата, които трябва да понесат отговорност, съдебна отговорност от фалита на тази банкова пирамида? Благодаря.
Благодаря ви и аз за въпросите. Те са наистина интересни. Най-основните причини за фалита на КТБ е разпадането на олигархичния модел кой. Това е най-важната причина. Негови последствия са както фалита на банката, така и падането на правителството на Орешарски. Нещата са много-много тясно свързани в това отношение. А защо са се скарали помежду си олигарсите е малко по-сложен въпрос. И има различни хипотези по този повод. Една от хипотезите е, че всъщност КТБ е платила парите за покупката на Булгартабак. Става дума за второто купуване на Булгартабак, не за първото. При което тази корпорация, от която до голяма степен зависи електората на ДПС, се оказва в ръцете на никому неизвестно физическо лице, което, видите ли, не било упражнявало стопанска дейност. И поради тази причина българските институции не си правят труда потърсят източника на капиталите, които са платени в този случай. А другата причина, и според мен по-сериозната и най-основателната, е свързана с пропадането на Южен поток. Известно е, че фирми, които се считат близки до Делян Пеевски, разбира се, той няма нищо, той има само два апартамента и един Опел, горкият човек. Но пък, кой знае защо, много упорито се твърди, че има фирми, които са близки до него. А те фирми, които са близки до него, като Водострой, да речем, са сред фирмите, които се очаква да бъдат подизпълнители по проекта Южен поток. И тук става дума за наистина сериозни суми. Подизпълнителите трябва да получат някъде към милиард и нещо. И първият транш от това плащане, като авансово плащане, се измерва с сумата 150 милиона, които за да получат обаче трябвало да имат банкова гаранция. Те са поискали такава от Цветан Василев, но той от своя страна е поискал гаранция от тях, каквато те не са му дали. Той съответно не им е дал и оттам почват сблъсъците между двамата. В интерес на истината, фалита на КТБ е подготвен в течение на 2-3 месеца. Не е нещо внезапно. На практика, близките до ДПС фирми изтеглят капиталите си от банката още някъде март-април. Се отнася до втория ви въпрос, дали банката би могла да продължи да съществува? Определено да. Нищо не е пречило да съществува. Имайте предвид, че държавните капитали в крайна сметка намаляват благодарение на решението на служебния кабинет да не дава право на фирмите да държат повече от 25% в една банка. Не всички фирми го спазват, наистина. Примерно Булгаргаз не го спазва и доста фирми от енергетиката не го спазват. Но те или иначе тези пари намаляват. Банката компенсира това, като предлага по-високи лихви за обикновените вложители. Не много по-високи, но все пак по-високи и по този начин набира доста вложения, което е може би укорима банкова практика. Колко дълго би могла да издържи на базата на така натрупаните активи, без да има атака към нея, е трудно да се каже, но имате предвид, че активите са някъде около 7 милиарда. Това никак не е малко. И част от тях са активи, които биха могли да имат перспектива да носят сериозни приходи. Имам предвид активи, които са на предприятия, работещи предприятия с добра перспектива, с добри практики, с сериозни печалби. Те са, между впрочем, известни. Най-интересното е, че кредитите, които тези предприятия са получили от самата банка, са атакувани и обезценени от трите аудиторски фирми, но по много особен начин. Има единични случаи, когато такива кредити принадлежат на фирми, които се смятат близки до Делян Пеевски, а и които самата банка е потърсила правата си и е влезла в процедура за, така, за обявяване на фалит, но те не са обезценени и изобщо тяхната обезценка е нула. Докато предприятия, които имат заложени огромни активи, става дума за активи от порядъка на стотици милиони и милиарди, са получили много сериозна обезценка, включително кредити, които са обслужвани най-редовно. Други въпроси? Да?
Аз имам един въпрос, който е малко продължение на въпроса за средствата на държавните фирми. Ясно е, че към края те намаляват значително, особено като дял от всички привлечени средства на банката. Но доколко във вашето разследване може да се твърди, че те са били ключове за изстрелването на тая банка в по-ранния период нагоре, т.е. периода на нейното бързо нарастване, доколко в този момент държавният ресурс е бил важен от това, което сте видял?
Изключително.
Второ, да, само още два кратки въпрос. Вие казахте, че се е разпаднал олигархичния модел. Кой модел ли се е разпаднал или тая конкретна негова конфигурация и той продължава да съществува? И трето, доколко в разрива между Пеевски и Василев виждате нещо общо с политическия проект България без цензура? Там той има ли някакво значение като опит за навлизане на политическата сцена на един от тези двамата?
Разбира се, държавните капитали са имали значение, сериозно значение за просперитета на банката. Те са били нещо, как да ви кажа, като оборотен капитал, който е използван за инвестиционни проекти. Крайна сметка, печалбата от тях се състои в следното. Повечето от тия средства на държавните предприятия са държани на оборотни сметки, които имат много нисък лихвен процент. Докато заемните кредитите, които е раздала банката, са имали по-висок процент и разликата, маржа между двете суми е сериозна печалба. Но тъй или иначе, пак подчертавам, само държавните капитали, ако ги вземем, не са достатъчни, за да обяснят как тази банка в периода на съществуването си, нейните активи са нараснали към 400 пъти. Как е станало това? Според мен е по-голямо значение има политическата сделка, задкулисните сделки, сключвани с няколко поредни правителства, при които чрез империята на Пеевски, медийната империя, се гарантира техния медиен комфорт. И срещу това банката получава преференции, при което нейните, близките до нея фирми печелят търгове, печелят обществени поръчки, печелят преференции във всяко едно отношение. Така, що се отнася до това дали се е разпаднал изобщо модела? Кой според мен е? Не. Защото ако се беше разпаднал, българските институции нямаше да подскачат като кучета според тоягата на един от двамата олигарси. Това, което става в рамките на тези месеци от края на средата на 2014 годината до ден днешен, говори за това, че особено правосъдните институции, прокуратурата и съда играят в полза на определени олигарси в България. И какъв беше третия въпрос, че го забрах?
България без цензура.
България без цензура е много важен на политически проект, който вероятно е изиграл и съществена роля за самата атака срещу банката. И ще ви кажа защо. Защото подобен проект може да бъде прокаран при две условия. Първото е да има подкрепата на Кремъл и второто е да има подкрепата на ДПС. В този случай второто условие е липсово. За първото не знам, не мога да ви кажа. Но най-вероятно и първото е липсово. Липсово е, защото амбицията ти да се създадеш политически хомункулус и да го пуснеш на политическата сцена, така че той да те представя, засяга много пряко интересите на ДПС, които са изграли тази форма точно до този момент, тази роля. Вероятно Цветан Василев е бил принуден да постъпи така, тъй като исканията спрямо активите, които е притежавал, са станали много високи. Искали са от него, примерно, да се припишат акциите на КТБ, на фирми, които са близки до неговия доскорошен или още действащ партньор, с което той просто не е бил съгласен. Направил си сметката, че просто няма смисъл тази игра. Истина е, че всичките тези посетители, да речем, в тетрадките на охраната, които се размахват в момента, вероятно с цел да се направи димна завеса, която да скрие реалното участие на прокуратурата в цялата тази история, тъй като те безспорно изтичат от прокуратурата. Всичките тези посетители са били хора, на които той вероятно е плащал, за да не му пипат банката и да не му пречат на интересите, свързани с нея. Тъй че историята с Бареков е негов опит да заеме пространства, в които рите по кокълчетата, ако пристъпиш. Други въпроси? Да.
Здравейте, Ирина Велева от Мениджър. Аз искам да ви попитам следното, защо Иван Искров упорито отказва мерки за оздравяване на банката, но нека да говорим директно и направо. И понеже изпуснах началото, може би сте уточнили и все пак да кажете въз основа на какво са всички тези данни, които тук изнасяте, защото аз прозгледах и книгата и виждам, че там доста голяма част от твърденията в нея се базират на изнасени в медиите информации, които също не са категоричен доказателствен материал, както знаем. Така, и третия ми въпрос е, за да не настъпваме трети път мутиката, какво най-сетне трябва да се случи в тази държава, да се случи до край? Кои истини трябва да се изрекат до край, да се преживеят до край, за да не се явяват нови мрачни властелини от типа на Цветан Василев, легендарния Певски и така нататък?
Ами, ще ви отговоря съвсем накратко. Значи, първо за причините за това поведение на Иван Искров. Има много свидетелства за това на хора, които са го познавали, че просто не могат да го познаят в тази ситуация. Че реагира като друг човек, едва ли не.
Това означава ли, че е притискан, рекетиран по някакъв начин?
Не мога да ви отговоря директно на този въпрос, но според мен странното му поведение по казуса КТБ говори точно за това. Очевидно е принуден да изпълнява нечии поръчки въз основа на неща, които се знаят за него и които не са обществено известни. Поне това е моята лична хипотеза. Що се отнася до данните, които са използвани в самото разследване? Вижте, литературата върху КТБ е прекалено много. Може би това е най-трудното разследване, което съм правил през живота си. Изчел съм няколко хиляди страници текстове, свързани с КТБ. Търсил съм възможност да засичам данните, и то не само данните в конкретните публикации помежду им, но и с други източници, които могат да потвърдят или да не потвърдят тяхната истинност. Говорил съм с разни банкери, примерно, с хора, които се занимават с тайните служби и така нататък. Има, разбира се, и малък дял конфиденциална информация, за която няма да ви кажа своите източници, както не би го направил, надявам се, никой от вас. Това е.
Третия въпрос не ми
отговори. Мутиката. Какво трябва да направим, за да не настъпим за трети път с мутиката? Ами трябва да се въведе някакъв контрол, който не допуска да има хора, над които е само Господ. В този случай такива са и гуверньора Иван Искров и главният прокурор Сотир Цацаров. Ако погледнете контекста на цялостните им действия, особено тези на прокуратурата, ще видите някои много особени закономерности. Примерно, не можете ли да не правите връзка, да речеме, между действията на прокуратурата в казуса КТБ и действията на прокуратурата, примерно, по отношение на аферата Костинбрат. А от нейното участие в, така, в изборните резултати, които доведоха до възможността да се състави коалиция на победените и правителството на Орешарски, което едва не извади България от Европейския съюз. Ако погледнете начина, по който са реагирали всичките тези хора в тези години, ще видите, че има много особени съвпадения. И това е, според мен, доста симптоматично. Да не говорим, че всъщност най-голямата експанзия на КТБ, а нарастването на нейните активи в рамките на 500 млн. лв. Само в първите месеци на 2014 година, е именно по време на правителството на Орешарски. Аз не съм далеч от мисълта. Нещо повече, има и данни доста ясни за това, че именно това олигархично дуо е финансирало примерно февруарските протести през 2013 година, които доведоха до падането на правителството на Бойко Борисов тогава. Други въпроси? И колеги, ако нямате други въпроси, да.
Извинявайте, аз не знам дали имам право на въпрос. Аз не съм представител на никоя медия, аз задох като гражданин. Искам да ви помоля, господин Сугарев, да коментирате изявленията и действията на зета на Руската империя, Лувре. Защото, според мен, тя действа точно по този начин. Имам предвид империята. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Всъщност, става дума за сделка, към която Цветан Василев се опитал да прибегне, за да не допусне неговите имущества да се разграбят от доскорошните му партньори. Само, че едно нещо е много интересно в този случай. Дори и след фалита на КТБ, сянката на Кремъл пада върху нея. Всъщност, човека, който купува тези активи, или поне се опитва да ги купи, тъй като сделката е до голяма степен блокирана, за 1 евро, забележете, срещу задължението да покрие дълговете на самия Цветан Василев спрямо самата банка. Той е човек, който е свързан само с делова дейност в Русия, с това е известен. Човек, който примерно сяда да празнува така, анексията на Крим с прочутия нов руснак, един френски актьор, който намери новата си родина, именно в Путинова Русия. И това е. И между впрочем, аз доста се безпокоя какво ще се случи с TV7, за което също се говори, че е спазарено отново с хора, които ще провеждат така активна проруска политика в България, което в условията на една така хибридна война, в която се намираме, не е най-доброто, което може да ви се случи. Други въпроси? Да?
Господин Сгарев, някой до сега противопоставя ли се на вашето разследване, което
представя? Много хора добронамерено ме предупредиха да не предприемам такива неща. Заплахи обаче нямам до този момент. Това е, което мога да ви кажа. От тук нататък, когато в крайна сметка малко хора и знаеха, че работя върху това, и нещо много важно, което за малко щях да забравя, Искам да изразя специалната си благодарност на фондация Достъп до информация и на нейния председател госпожа Жулева, която е тук. Тъй като... Ралица Кацарска, да. Добре, няма значение. Тъй като до това разследване се стигна, след като аз спечелих един техен конкурс, финансиран пък от своя страна целият този проект от Америка за България, за което искам да благодаря. И това е което мога да ви кажа по въпроса за някой дали се опитва да го спре. Може би те първо ще се опитат, както примерно се случи с първото издание на Падлите времена, при което се оказа, че почти целият тираж е изкупен без да се появи на пазара. Други въпроси, да.
Първо един коментар по повод финалната фраза. Да вади на показ олигархичния фундамент на българския политически живот, неговата наглост и неговото морално безразличие. Аз очаквах, че няма да мога да влеза. А българската медия също доказва своето морално безразличие в момента. Значи това не е болестта, не е олигархична. Тя е изконна. Въпросът ми е, и то е свързано с ако всеки от нас, кой беше там, едно добро дете, няма кой да спусне проблема и да го реши, за това мутиката ще ни фраска непрекъснато, докато ни закопа.
Дай Боже да не сте прав, така че съзнавам, че имате основание.
Имате ли въпрос към...
Съзнавам, че имате основание за това свое мнение. И аз се чудя, че толкова гореща тема привлича толкова малко журналисти, но както казах в началото, вероятно част от медиите са решили просто да загърбят темата и да не се споменава за нея. А що се отнася до Иван Костов? Сега има два обстоятелства, които за мен са смущаващи. Първо е самата приватизация на КТБ, която се случва по време на неговото правителство в 2000-та година. Когато КТБ е приватизирана с помощта на 12 офшорни фирми, за да се избегне необходимостта да бъде деклариран произхода на капитала на всяка една от тях. Тогава това е било възможно. А зад цялата тази операция стои адвокатът Николай Велков, едно лице доста добре познато в криминалните хроники, който примерно беше арестуван покрай историята с Алексей Петров, като част от неговата престъпна група. А това е за мен едното притеснение по отношение на Иван Костов. Сега, в крайна сметка имаме подобен прецедент, който се случи по-късно, по-рано в българската история. И това е опита на Делян Дорон, чрез така подставени фирми да приватизира една банка, за което обаче той попадна в затвора. А в случая нищо подобно не се е случило нито с Николай Велков, нито с която и да било от тези офшорни компании, една от които, между впрочем, е притежавана тъкмо от Светан Василев. Другото, което за мен е притеснително, това е историята с неговия влог при преференциални условия. За мен е лично, когато правиш влог, за който получаваш повече проценти лихва, отколкото обикновения гражданин, това е сигнал за това, че ти правиш някакви скрити услуги на тази банка и следователно е сигнал за политическа корупция. Може, разбира се, да става дума и за чиста симпатия между двамата, но лично аз малко се съмнявам.
Благодаря.
Може ли да ви попитам, тъй като споменахте Алексей Петров, какво е значението на Алексей Петров в аферата КТБ и изобщо на ДАНС? Спомням си, че 2009 година Алексей Петров написа едно писмо до тогавашния финансов министър Симон Дянков, в което алармираше за проблемите, които ще произтъкат от КТБ.
Аз не знам да е алармирал за проблемите, които ще проистекат от КТБ. По-скоро неговата претенция беше за проблеми, които могат да възникнат в цялата банкова система. А що се отнася до неговата участие или неучастие в казуса КТБ, той се изчерпва с нещо много скромно. А всъщност Лефинс, която корпорация не е тайна, че всъщност е притежавана от Алексей Петров, искаше да купи банката, търговска банка Виктория, която пък беше закупена от КТБ. Забележете, сделката е изключена на 11 юни, след като действията срещу КТБ вече са започнали от страна на прокуратурата. А за да се даде разрешение да се закупи една търговска банка, това предполага според нормативите на БНБ много сериозен одит на купувача. Как е направен този одит и как след това се оказва, че банката е с такава грамадна финансова дупка, това никой не може да обясни. Както и не може да се обясни изявлението на Иван Искров, примерно от 17 юни, за това, че всички банки в България са в идеална ситуация и са много добро финансово здраве, включително КТБ. Няколко дни по-късно се оказва, че е точно обратното. Други въпроси? Всъщност нямаме време за други въпроси. Бих искал да ви благодаря за вашето присъствие. Това е всъщност и най-голямата благодарност, която бих искал да изразя. Хубаво е да се интересува човек от такива проблеми. Те са важни, защото ако не го правим, някой ден ще се стоварят върху собственото ни бъдеще. Благодаря ви.